Umfanekiso wamashumi asibhozo anantlanu. Ngaba uyakholwa nanguYesu? Ngaba uzinikele kuye ukuze uphile ngokwentando yakhe? Ukuba uthe wenje njalo, ngaba wonikwa mvuzo mnina? Kuphendula lo mbuzo, uYesu wenze umzekeliso malunga nemivuzo. Uthethe ngomnini mzi othe ekupheleni kwemini wabamkelisa abaqeshwa bakhe. Abanye abaqeshwa babesebenze imini yonke ukususela kusasa ukuya kutsho ngokuhlwa. Ke bona ubanike loo mali baqhele ukuyamkela ngemini. Abanye babesebenze isiqingatha semini kuphela, kodwa nabo ubamkelise loo mali baqhele ukuyamkela ngemini. Ke basuke bamkhalazela abo basebenze imini yonke. Babesithi asibubo ubulungisa oko akwenzileyo. Ke umnini mzi wathi, andiniqhathanga. Kaloku besivumelene ngemali eqhele ukwamkeliswa umntu ngemini. Thathani imali yenu, nihambe. Ndizithandele ukuba aba bafike mva ndibamkelise njengani. Kakade ndingenza endikuthandayo ngemali yam. Musani ukuba nomona, ngenxa yokuba mna ndinenceba. UThixo ufana nalo mnini mzi. Ubanika ubomi obungonaphakade bonke abakholwa nguYesu bezinikele kuye. Asinako ukubuzuza ubomi obungonaphakade ngemisebenzi yethu elungileyo. UThixo uvuza bonke abakholwa nguYesu ngokufanayo, kuba ebathanda bonke abantu, efuna ukubenzela okona kulungileyo bonke.